და სხვა კანონიერი ქურდის ვირინგია. შენ ქურდი ხარ? ნაინა მყელვარმზე რა მიაბყვი მუკას. ის იურიდიული ინსტიტუტის სტუდენტი იყო და ბუნებრივია კარგად იცოდა, რასაც აღნიშნავდა შვიდქიმიან ვარსკვლავში გამოსახული ხახადაღრენილი მგელი, მაგრამ ლუკა მაინც არელოდა მის ასეთ რეაქციას. ყველაზე მეტად კი იმან აღიბარა, რომ ნაინას აშკარად შეეშინა, კლას მისი ეშინოდა და ლუკას ვერ აეხსნა რატო. მე არ ვარ კანონიერი ქურდი, დუმილი დაარღვია ლუკამ. ვისახოცი უგულოდ მოისრულა და მაისური ჩაიცვა. მაშინ რას ნიშნავს ეს ვირინგი? ვინ ხარ? რა საქმიანო? ჩვენი გაცნობისა შენ არაფერი გიტყვამს. ეს ვირინგი შენ არ გემუქრება. ვინც არ უნდა ვიყო მე, არ ვარ ის ადამიანი, რომელიც შენს მოტყუებას გეგმავს. არ ვიცი როგორ მოიქცევი, მაგრამ უნდა იცოდე, რომ მე ასეთი ვარ. ასე ვცხოვრობ და რაიმე შეცდას არ ვაპირებ. შენ ახლა ბევრად მეტი მითხარ, ვიდრე შენმა ვირინგმა. შენ მართლაც ის ადამიანი ხარ, ვისაც მე ყველაზე მეტად მეშინია, ხმა უკანკალდა ნაინას. ეს ყველაფერი არ არის, ის თქმას მინდა. მე პირობა მოგეცი, რომ შენ ყველაფერს შეიტყობდი ჩემს შესახებ და თუ მე საუბარი დავიწყე, აღარ შევჩერდები. მან ყურადღები დაათვალიერა ფოტოსურათი და ლუკას კითხვით ასავსე მზერა მიაბრუნა. ეს ჩემი შვილია, ნატო, უპასუხა მან. ესე იგი შენ ცოლი წყავს? ხანძლივი პაუზის შემდეგ თქვა ნაინამ. არა, მე ცოლი არასოდეს ყოლია. ნატოს დედა მოვარი თქვა შულზე, ამჟამად გერმანიაში ცხოვრობს და არ ჩამოსვლაზე აღარ ფიქრობს. ერთ-ერთი დღისთვის ძალიან ბევრია. ნაინამ ფოტოსურათი უღონოდ დაუშვა მაგიდაზე. ამის მეც არაფერს მეტყვი, მზერა გაუსწორა ლუკა. მე საერთოდ არც მაქვს სათქმელი. სამაგიეროდ მე მაქვს. სწრაფად თქვა ლუკა, მისგან წაიწია მხრებში ჩაავლო ხელები და ისე გააგრძელა. გუშინ მხოლოდ ჩემი ოცნება გაგანდი. ახლა კი იმას გეტყვი, რომ ის ოცნება მხოლოდ შენთან შეხვედრის შემდეგ დაიბადა. ყველაფერი შემთხვევით მოხდა. შენ დაბადების დღის აღსანიშნავად მიხვედი რესტორანში, მე კი 2:00-ზე საათით, მეგობრებთან დღის გასატარებლად. ჩემთვის ეს უკვე გადაწყვეტილია, უშინო თვალინდელი დღე ვეღარ წარმომიდგენია. მე შენ მიყვარხარ ნაინა, პირველი ნახვისთანავე შეგიყვარე და ჩემთვის ეს ყველაფრის პასუხიცაა. არაფერს გიმალო, მე ის ადამიანი ვარ, რომელსაც გამუდმებით ზდევნიან შენი კოლეგები. მე მყავს შვილი, რომლის დედამაც ჩვენთან ცხოვრება არ მოისურვა, მაგრამ მე შენ მიყვარხარ. მე ყველაფერი გითხარი და ხვალ რა მოხდება მხოლოდ შენი გადასაწყვეტია. რა სიტყვა ჩემგან, ლუკა? უღონოდ ამოხედა ნაინა. არაფერს უბრალოდ თქვა. უბრალოდ თქვი, რასაც ფიქრობ. ვერაფერს გეტყვი, იმიტომ რომ არაფერი მაქვს სათქმელი გააქვს. ის ვისაც სათქმელი არ აქვს, ამდენხანს არ გაჩერდებოდა ამ სახლში. მაპატი არ მინდა რომ გული გატკინო, მაგრამ ნაინა მაგრამ დაასრულა. მოულოდნელად მოხსნა ადგილს, სასტუმრო ოთახში გავიდა, დივანიდან თავისი ლაბა დაიტაცა და უკან მოუხედავად მიაშურა კარს. ლუკამ ჩამქრალი მზერით გააცილა და როგორც კი ნაინა ზოგს უკან კარი მიიხურა, საზინებას მიუბრუნდა საძოვზე, ჩამოშდა და ჩაფიქრდა. ერთი არ როდესაც ადამიანი შენს მიმართ სიმპათიითა განწყობილი და მეორე როდესაც ასეთი თვითის დარება შესთავაზებ, თანაც სრულად მოულოდნელად არ იყო მზად ამისთვის და არც მიკვირს მისი საქციელი. მას თავისი გეგმები აქვს, ინსტიტუტი დაამთავრა. თვითონ მითხრა, იურისტობა ჩემი ოცნება იყო. მე კი არაფერ ვჯდები ამ გეგმაში, სად ახალგაზრდა და მომავალზე ოცნებით შეპყრობილი იურისტი და სად მე, მისი აზრით პროფესიონალი კრიმინალი, რომელიც მარტო ზრდის თავიშულს. არა, ეს სამოწყება თავიდანვე განწირული იყო. მოულოდნელად ოთახში ნაბიჯების ხმა გაისმა. ლუკა ფიქრებიდან გამოერკვა და თავი ასწია. საძინებლის შემოსასვლელში ნაინა იდგა. ის რამდენიმე წამს უხმოდ შესხერო და ლუკას და შემდეგ თვა. როდის მიჩვენებ? რას? კითხვა დაუბრუნა ლუკამ. რას კი არა, ვის შეუსწორა ნაინამ? როდის მიჩვენებ შენს გოგონას? ფოტოსურათზე ძალიან მომეწონა, ახლა კი მინდა პირადად გავეცნო. თემურანგულაძე სიტყვის კაცი აღმოჩნდა. თბილისიდან ლუკას გამგზავრებიდან ორი კვირაც არ იყო გასული, რომ დადას ბრალდება მოუხსნეს და პატიმრობიდან გაათავისუფლეს. ყველაფერი ისე მოხდა, როგორც ადვოკატი გეგმავდა. ფაქტობრივად ის დადას საქმეში არც კი ჩარეულა. იგი ოფიციალურად დაინიშნა ზარალოს ადვოკატად. ზარალომ კი ადვოკატის განახით პირველივე დაკითხვაზე მისცა ჩვენება, რომ დადას ჰეროინთან არაფერი აკავშირებდა და ის მის ბინაში ნარკოტიკის შემოგზემოქმედების ქვეშ მივიდა. პროკურორისთვის, რომელიც სისხლის სამართლის საქმეს კურირებდა, ყველაფერი იყო ცნობილი ჭკუასელისა და დადას დაპირისპირების შესახებ, მაგრამ ამას მის გადაწყვეტილებაზე გავლენა არ მოახდენია. ჭკუასელი ჯერაც რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეანიმაციის განყოფილებაში იმყოფებოდა. ჯერჯერობით ეკიმები ვერ ახერხებდნენ მის გონებაზე მოყვანას. შესაძლებელი იყო, რომ ის გონმოუსვლელად გარდაცვლილიყო და რისთვის უნდა დაეკარგა პროკურორს ანგულადის მიერ შეთავაზებული $2000. ამიტომაც მან უყოყმანოთ ირწმუნა ზარალოს ვერსია, დადას გამომძიებლის მიერ წაღენებული ბრალდება მოუხსნა და პატიმრობიდანაც გაათავისუფლა. გარდა ამისა, ადვოკატმა თვით ზარალოს საკითხიც მოაგვარა. საქმეში, რომელშიც დადას გარდა კიდე ორი კანონიერი ქური ფიგურირებდა, ზარალო ცრუფეხობად ითვლებოდა და პროკურორმაც ადვილად დათმო პოზიცია. ზარალოს მიმართ ბრალდება კვლავა ძალაში დარჩებოდა, მაგრამ სასამართლო მას მხოლოდ ერთ წელს მიუჭირდა. გათავისუფლების შემდეგ დადა ერთი დღეც არ გაჩერებულა თბილისში. ჭკუასელი უგონოდ იწვა საავადმყოფოში, მაგრამ მას ყავდა მეგობრები, მაგრამ ყველაფერი იყო მოსალოდნელი. დადამ იმავე ღამით დატოვა საქართველო და ხარკოვში გაიმგზავრა, სადაც მას მოუთმენლად ელოდნენ. რომან ბაბურინი კრიმინალური სამყაროსთვის არატიპიური პიროვნება იყო. წარსულში ის საბჭოთა კავშირის შეიარაღებული ძალების რომელიღაც ელიტურ სპეცქვედანაყოფში ირიცხებოდა. გამოლული ჰქონდა ავღანეთის ომის საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ის უკრაინაში, კერძოდ კი ოდესაში დამკვიდრდა და სათავეში ჩაუდგა ავღანეთის ვეტერანთა კავშირის ადგილობრივ ორგანიზაციას. მოგვიანებით ორგანიზაციის ბირთვი თავისთავად გარდაიქმნა მაფიოზურ დაჯგუფებად, ბაბურინი კი მის უცხრელ ლიდერად. ახლად შექმნილ ორგანიზაციამ თავის სატკივარი გაუჩინა ადგილობრივ კრიმინალურ დაჯგუფებებს. ბაბურინი არავის და არაფრის უწევდა ანგარიშს. ამის გამო მან არაერთი სისხლის მღვრელი შეტაკება გადაიტანა, სადაც მისი და მისი მოწინააღმდეგების მხრიდან მრავალი მებრძოლი დაიღუპა, მაგრამ მისმა მოწინააღმდეგებმა მაინც ვერ შეძლეს ახლად გამომცხვარი მაფიოზის ოდესიდან განდევნა. ყოფილი სპეცრაზმელები და ავღანეთის ომში მონაწილე მებრძოლები დაკომპლექტებულმა მისმა დაჯგუფებამ ყველა შეტევა მოიგერია. საბოლოოდ ოდესელი კრიმინალები მაინც მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ბაბურინთან იარაღით ვერაფერს გააწყობდნენ და უკან დაიხიეს. ამის შემდეგ ბაბურინი თვითონ გადავიდა შეტევაზე. წვრილი დაჯგუფებების ნაწილი უბრალოდ გადათელა და განდევნა. ნაწილი კი თავის ორგანიზაციას შეუერთა. შედარებით გავლენიან დაჯგუფებებთან სამშვიდობო ხელშეკრულება დადო და ამით ოდესის კრიმინალურ სამყაროში ერთ-ერთი ანგარიშის გასაწევ ძალად იქცა. ელიას მიერ მოპოვებული ეს მონაცემები შედარებით ადრეულ პერიოდს განეკუთვნებოდა. გვიანდელი მონაცემებით კი ბაბურინს აღარ აკმაყოფილებდა, მხოლოდ ოდესა და მისი შემოგარი. ის ევროპაში გასასვლელ გზებს ეძებდა. ელიასათვის ცნობილი იყო, რომ მას უკვე ჰქონდა ჩატარებული რამდენიმე ოპერაცია, მაგრამ ეს ოპერაციები მასშტაბებით ვერ შეედრებოდა გარიგებას. პრემიანი ამინდი იყო, ქარი სწრაფად მიაქროლებდა კიდეებ ჩამოძონძილ ტყვისფერ ღრუბლებს. ცოლმა თვალი მოსწყვიტა გაშმაგებულ ზღვას და გზატკეცილს გახედა, საიდანაც აგარაკს მიკროავტობუსი უახლოვდებოდა. ვიდრე მცველი მასზე წარწერას ამოიკითხავდა, მიკროავტობუსი ჭიშკრის წინ გაჩერდა. კარი გაიღო და საფირმო კომბინეზონში გამოწყობილმა ტანმაღალმა მამაკაცმა მიწაზე გადმოაბიჯა. ელექტრიკოსი ხარ ჯეხურიდან გაუსწრილად გაზახა მცველმა მამაკაცს. ორი-ორი საათის განმავლობაში აგარაკზე ზედიზედ 4-ჯერ გაითიშა ელექტროენერგია და მცველისთვის ცნობილი იყო, რომ ბაბურინმა უწესრიგობის გამოსასწორებლად ელექტრიკოსის გამოძახება ბრძანა. ჰო, მოკლედ უპასუხა ლუკამ, სწორედ ის იყო საფირმო კომბინეზონში გამოწყობილი. ცველი მაშინვე ბაბურინის თანაშემწეს დაუკავშირდა. ელექტრიკოსის მოსვლა მოახსენა და როგორც კი მისი თანხმობა მიიღო, ჭიშკარი გააღო და მიკროავტობუსი აგარაკის ტერიტორიაზე გაატარა. ჯერ აგარაკი უნდა დაეთვალიერებინა, გადატვირთეს წყარო აღმოვაჩინო, შემდეგ კი ზუსტად მეცოდინება, რამდენი ხანი დასჭირდება შეკეთებას. ვინ გამიწევს მეგზურობას? იკითხა ლუკამ. ყველაფრის მოსაგვარებლად ერთ საათს გაძლევ. თუ ამ დროში ჩაეტევი, პრემიას მიიღებ. ახმახმა $100 შეატრიალა ხელში. თუ ვერა, კინწისქვით გაგაგდება ქედან. სწრაფად დაასრულა ახმახმა. შემდეგ აგარაკის კარს ხელიკრა და ლუკას ანიშნა გამომხევიო. აგარაკის შემოვლისას ბაბურინის საგვესამყოფელი დააზუსტა. ის სასტუმრო ოთახში უზარმაზარი ბუხრით წინ სავარძელზე იჯდა. მათი მზერა წამით გადააწყდა ერთმანეთს. ბაბურინმა ყურადღებით შეათვალიერა ლუკა და მაშინვე ბუხარს მიუბრუნდა. ლუკამ თავის სათვალეს კიდევ სამი ახმახი მიამატა, რომლებიც ბაბურინთან ერთად სასტუმრო ოთახში შენიშნა და გზა გააგრძელა. საბოლოოდ აგარაკის დათვალიერება სარდაფში დასრულდა, სადაც გამანაწილებელი დაფა იყო დამონტაჟებული. ლუკა საქმიანი იერით ათვალიერებდა დაფაზე გადახლარ თულ სადენებს. გაარკვია ავარიის მიზეზი. ყურმელიდან გაისმა ელიას ხმა. ჯერჯერობით ვერა, უპასუხა ლუკა. იჩქარი რამდენიმე წუთის წინ სხვა საჩივარი მივიღეთ. ეს დათქმული ნიშანი იყო. ელია აცნობებდა, რომ ფრანგებმა უკვე დატოვეს სასტუმრო და ბაბურინთან შესახვედრად მოემართებოდნენ. გასაგებია, უპასუხა ლუკამ. ხოლო სწრაფად უხალისო დაეთანხმა მეგზური. შენთვის დათმობილი საათი ნახევარი უკვე ამოიწურა. ლუკა მიკროავტობუსი რაც შეიძლებოდა მჭიდროდ მიაყენა მიწის ზედაპირიდან ამოშვერილ ფართო ფანჯარას. უკანა სალონში გადაძვრა და ლარგოს დადას და ჯაბას, რომელიც მთელი ამხრის განმავლობაში სალონში მიმოყრილ სამუშაო ინსტრუმენტებსა და ძველ მანევს შორის იმალებოდნენ, მზადყოფნის ნიშანი ვისა. შემდეგ მიკროავტობუსის კარი გააღო, ხელსაწყოებიანი ჩანთა მოიმარჯვა და ფანჯარაში გადაძვრა. მეგზური ფანჯარასთან ელოდა, ჩანთა ჩამოართო და შემდეგ მისთვის ადგილის გასათავისუფლებლად უკან დაიხია. იატაკზე დაშვებისთანავე ლუკამ კომბინეზონის ჯიბეში პისტოლეტი მოიძია. ელვის სისწრაფით შებრუნდა და პისტოლეტის სტარი მეგზურს მთელი ძალით შემოკრა საფეთქელში. მანხრუ დაიგმინა და მოწყვეტით დაასკდა იატაკს. ლარგო, დადა და ჯაბა, რომლებიც მიკროავტობუსიდან ადევნებდნენ თვალს, ერთიმეორის მიყოლებით გადასდნენ ფანჯარაში. ლარგო მაშინვე მოიმარჯვა პისტოლეტი და ზემოთ ასასტურ კიბესთან გაჩნდა. ჯაბა და დადა კი ზემოდან მოექსნენ მეგზურს. პისტოლეტი აართვეს და მავთულების ნაგლეჯებით გაკოჭეს. მოკლედ საქმიანსია, სწრაფად ალაპარაკდა ლუკა. ბაბურინის ჩათვლით 11 არიან, ამათგან 4 მეორე სართულზე იმყოფება, ორი აგარაკის შემოსასვლელში. ლუკა, რომელმაც უკვე იცოდა სახლის გეგმა, პირველი აუყვა კიბეს და ლარგომ დადამ და ჯაბამ სახეზე ნიღბები მოირგეს, პისტოლეტები მოიმარჯვეს და უკან მიყვნენ. ტელეფონში სული სიმშვიდეს უფევდა, მხოლოდ სასტუმრო ოთახიდან ისმოდა საუბრის ხმა. ლუკამ ფეხაკრებით გაიარა სასტუმრო ოთახამდე დარჩენილი რამდენიმე მეტრი. არავინ გაინძლეს, თორემ ტვინს დავამთხევინებ, იყვირა ლუკამ. ხელები კეფაზე შემოიწყო და იატაკზე გაწეკით. როზე გაინძერით, ნაბიჭვრებო. ბაბრუნისანა შემცებს, რომლებსაც დადას და ჯაბას მიზანში ყავდათ ამოღებული წინააღმდეგობის გაწევა, არც კი უფიქრიათ. მაშინვე იატაკზე გაწმენ და ხელები კეფაზე შემოიწყეს. მაგრამ საქმე მსროლის გარეშე მაინც არ ჩაიარა. ცოლებმა, რომლებიც აგარაკის შემოსასტულთან იმყოფებოდნენ, ხმაურის გაგონებისთანავე ავტომატები მოიმარჯვეს და სასტუმრო ოთახისკენ გამოქანდნენ. ლარგომ უმალ გახსნა ცეცხლი, რასაც ტელეფონში ორი ადამიანის დაცემა და გაბმული ყვირილი მოყვა. რააჩერე შენი ხალხი, თორემ ყველას გაგჟლიტავთ. აქედან ვერავინ გახვალ ცოცხალი. ლუკამ ყურში ჩაყვირა ბაბორის, მაგრამ პასუხად მხოლოდ კბილების ხრჭიერი და გინება მიიღო. შენი დედაც ნაბიჭვარო, ძვინვარე შეძახა ბაბორინმა. ტელეფონში ორი შენი მცველი სისხლისგან იცლება. შენ შეგიძლია მათი გადარჩენა. ჩვენ უკან არ დავიხევთ, ყველას მოკლავთ. მხოლოდ შენ შეგიძლია სისხლის ღვი შეჩერება. ჩვენსკენ ერხელაც რომ ისულო, ყველას დაგცხილავთ, ყირიმით გააგზელა ლუკამ. თქვენ უკვე გვამები ხართ, მაინც მოგძებნით და ბაბურინმა დასულება ვერ მოასო, ტელეფანში ისევ გაისმასრულა. ოთხი მცველი, რომლებიც მეორე სართულზე იმყოფებოდნენ, ქვემო დაშვებულიყვნენ და გააფთრებულები მოიწევდნენ სასტუმრო ოთახისაკენ. ტელეფნის მეორე მხრიდან კი ის მცველი ისრუდა, რომელმაც ლუკა აგარაკის ტერიტორიაზე შემოუშვა. შესაბამისად ამოქმედა ლარგოც, მან ბაბურინის ერთ-ერთი მცველის ავტომატი მოიმარჯვა და ტელეფანში ხალხი დაცხილა. ამის შემდეგ მას ჯაბა შეუერთა. დადა კი ბაბურინის სამთანაშემწეს ადევნება თვალს და ადგილიდან განძრევის საშუალებას არ აძლევდა. მას მოკდი ნაბოზარო, ლუკამ ბაბურინის პისტოლეტის ტარი კეფაში შემოკრა და როგორც კი იატაკზე დაეცა ზედიზე ორი ტყვია დაახალა. ღები თეზოში და ბარძახში მოხვდა. მას ლუკას ყურადღება აღარ მიუქცევია მისი ღრიალისთვის. ერთი ნახტომით მივარდა მის ერთ-ერთ თანაშემწეს თმაშის და თავი ააწევინა და უყვირა. შენ ჩემთვის არაფერს არ მოადგენ, უყოღმანოდ გაგიხვლის შულს, შემდეგ შენი მეგობრების ჯერის დადგება. შეაჩერე თქვენი ხალხი და ამით ყველა შეუნარჩუნებს სიცოცხლეს, თუ არა და ლუკამ პისტოლეტის ლულა ყურის ძირში მიაბჯინა. არის როლო, თკლი? პეტრე, გესმით, ახლავე შეწყვიტე ცროლა. რომანი დაჭრილია, თუ არ შეჩერდებით ისინი ყველას დაგხოცავენ, პასუხა ცროლა შეწყვა. მათ ჩვენი ბიჭები დაჭრეს, ანატოლი ძალიან ცუდა დააკვდება, გაისმა დერეფნიდან. შეწყვიტეთ მეთქი, რა გარანტია გვაქვს, რომ მაინც არ დაგხოცავენ იკითხეს დერეფნიდან. ჩვენ მხოლოდ პლატინის ელექტროდები გჭირდება, მკვლელები არა ვართ, მაგრამ იარაღს თუ არ დახრით, ძევლების დახოცვას დავიწყებთ. კარგით, გნებდებით. რამდენიმე წუთში იარაღ დახრილი მცველები ხელფეხ გათოკილები ისხდნენ იატაკზე. ჭრილობებისა და სისხლის დაკარგვის მიუხედავად ბაბურინი მაინც არ მშვიდდებოდა, კბილების ხშიარით აგინებდა ლუკას და ლუკმა დაგლეჯით ემუქრებოდა. პლატინის ელექტროდები, რომელიც გამოც მოხდა შედაკება ლუკამ და ლარგომ, დაბრუნ მინებიან მიკროავტობუსში აღმოაჩინეს. ელექტროდები შვიდ ყუთში იყო გადანაწილებული. ლუკას არ სურდა აგარაკიდან ბაბურინის კუთვნილი მიკროავტობუსის გაყვანა. ამიტომაც მთელი თვითი დაუყოვნებლივ თავიანთ მიკროავტობუსში გადაიტანეს. ჩვენი ფრანგები გამოჩნდნენ, თითქმის არალუდინო. მიესალმე და მაშინვე ჩვენთან გამოისტურე. ბოლო დარიგება მისცა ლუკამ ლარგოს, რომელსაც ჭიშკართა მცველის ადგილი უნდა დაეკავებინა და სრაფინაბიჯით მიაშურა აგარაკის შესასვლელს. იაგუარი ტაატით მიუახლოვდა ჭიშკარს და შედგა. ლარგოს საქმიანი იერით გამოვიდა ჯეხურიდან, წყურის მხრიდანაც მიუახლოვდა მანქანას და მგზავრები შეათვალიერა. ჩვენ რომანთან ვართ, ძლიერი აქცენტი წარმოთქვა ერთ-ერთმა ფრანგმა. ლარგომ პასუხის ნიშნად თავი დაუკნია, ჭიშკარი გააღო და როგორც კი მანქანა აგარაკისკენ დაიძრა, თვითონაც უკან მიღვა. შეხმედრა, რომელზეც ელიას ელექტროდები საქმის მომცემებისთვის უნდა გადაეცა, გვიან ღამით ხარკოვი ბელგოროდის საგზაო მაგისტრალზე შედგა. ლუკა, ლარგო, დადა და ჯაბა ერთად მივიდნენ შეხვედრაზე. მათ უკვაელოდნენ ტყისპირა ზოლში რამდენიმე მანქანა იდგა, რომელთა სიახლოვეს 10 თუ 12 მამაკაცი ტრიალებდა. როგორც კი ლუკამ მანქანა შეაჩერა, ჯგუფს ორი მამაკაცი გამოეყო. ერთი მათგანი ელია იყო, მეორე კი 50 წლის თმაჭაღარა მამაკაცი, რომელსაც ლუკა და მისი პადელნიკები ადრე არასდროს შეხვედროდნენ. ტვირთი სად არის? დაბნეული სახით იკითხა ელია. ნუ ყველა ყველაფერი რიგზია. ტვირთი აქედან 200 კილომეტრის მოშორებით დავტოვეთ. რისთვის? გაუკვირდა ელიას. ჩვენ ჯერ არ ვიცით გასწორდა ანგარიში თუ არა. ამაზე მე ვარ პასუხისმგებელი. ჩვენ უკვე განვიხილეთ საკითხი, შეაწყვეტინა ლუკა, მაგრამ ახლა მე სხვა რამეზე ვსაუბრობ. ჩვენ შენ გენდობით, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ არ ვიცნობთ ამ ხალხს. რამე გაუთვალისწინებელი რომ არ მოხდეს, მაგალითად, ჩვენ ფული ვერ მივიღოთ ან მას რაღაც ნაწილი დააკლდეს. პასუხ შენ მოგთხოვ და დარწმუნებული იყავი, რომ ყოველ დოლარს სისხლით გაზღვივინებთ. მაგრამ შენი მოკლა შვებას ვერ მომანიჭებს. შემდეგ მას დაუწყებ ზებნას. ლუკამ გამჭოლი მზერა მიაბჯინა ელიას თანხლებ მამაკაც. ამის საჭიროება არ გეკნება. მე ვიცი, ვისთან ას მაქვს საქმე, უპასუხა მან. სამაგიეროდ მე არ გიცნო. მე შემიძლია ჩემი პასპორტი გაჩვენო. იმავე წარმატებით შემიძლია ჩემი რამდენიმე პასპორტი გაჩვენო, ჩაიცინა ლუკამ. და შერასთავაზობ მაშინ, კითხო მამაკაცმა. ისეთმა ადამიანმა უნდა დაადასტურო შენი ვინაობა, რომელსაც ჩვენ ვენდობით. ქურდებს გულისხმობ და აზუსტა მამაკაცმა. თავისთავად დაასახელე ქურდები, რომლებსაც შეუძლიათ შენი ვინაობის დადასტურება. მამაკაცი წამი ჩაფიქდა, შემდეგ კი ხარკოველი, კიეველი და მოსკოველი ავტორიტეტების ჩამოთვლას შეუდგა. პადელნიკები მაშინვე დასმუნდნენ, რომ ის მართლაც კარგად იცნობდა ქურდულ სამყაროს. ამის დასტურად ისიც საკმარისი იყო, რომ მის მიერ დასახელებული ქურდებიდან ამჟამად არცერთი არ იმყოფებოდა საზღვარგარეთ. ამ პატიმრობაში და ნებისმიერ მათგანთან შეიძლებოდა დაუყოვნებლივ დაკავშირება. კმარა, თქვა დადამ, ოდესას მამაკაცმა პადელნიკებისთვის კარგად ნაცნობი როსტოველი კანონიერი ქურდი ვალინა დაასახელა. ვალინა ბეროძველი მეგობარი და მისი თაობის ქურდი იყო. ლუკა და ლარგო ხშირად ჩადიოდნენ როსტოვში მის მოსანახულებლად. ვალინამ დაადასტურა, რომ მართლაც კარგად ისნობდა ალექსანდრე ნოვაკს, რომლის სახელითაც გაესწრო მამაკაცი ლუკას და მის პადელნიკებს. შემდეგ დაამატა, რომ ის სავსებით სანდო ადამიანი იყო და დადას ტელეფონის მისთვის გადაცემას სთხოვა. ალექსანდრ, შენ კარგად მიცნობდა იცი, რომ მე ზედმეტი ლაპარაკი არ მიყვარ. არ იცი და არც მაინტერესებს, რა საქმე გაქვს მაგ ახალგაზრდებთან, მაგრამ იცოდე, რომ გაუგებრობა თუ მოხდა, ჩვენს ძველ მეგობრობას ყურადღებას არ მივაქცევ. მოგძებნი და რა მოყვება ქურდების გადაგდებას, შენს კარგად იცი. სწრაფად მოსხიბა ვალინა. პრობლემები არ იქნება. მე ვიცი, ვისთანაც მაქვს საქმე. ასევე მოკლედ უპასუხა ალექსანდრ. გვაყოფილი ხართ? ო, თავი დაუკნია მან. მაშინ ბოლომდე მივიყვანოთ საქმე. სად არის თვირთი? აქედან ხარკოვის მიმართულებით წახვალთ. 2 კილომეტრში რესტორანი პალიანა შეხვდებათ. მიკროავტობუსი ავტოსადგომზე დგას, დაცვა გაფრთხილებულია. პარტნიორებთან ურთიერთობაში უპირატესობას ურთიერთობას ვანიჭებ. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ელექტროდი ადგილზე დახვდება. და რომ არ დახვდეს, მაშინ ვალინას მიმართავ, ჩაიცინა ალექსანდრემ. შემდეგ ყველას დაემშვიდობა და თავის ხალხს მიუფ. რამდენიმე წამის შემდეგ ნოვაკის ხალხი დღეს გაეცალა, ელიამ თვალი გააყოლა გზატკეცილზე, გასულ მანქანებს და ლუკას მიუბრუნდა. არ ღირდა მასთან ასეთი საუბარი. ალექსანდრე ნამდვილი საქმის კაცია. მე შემთხვევით ადამიანებთან საქმეს არასოდეს დავიჭერდი. თანაც მომავალში ხშირად მოგვიწევს მასთან შეხვედრა. კიდე გაქვს ასეთი საქმე? უკანასავასლიდან კითხა ლარგო. არა, მაგრამ მაინც მოგვიწევს. ჩვენ რო არ მივაკითხოთ, ალექსანდრე მაინც მოგვნახავს. მას არ უყვარს ვალში ყოფნა, უპასუხა ელიამ. რომელ ვალზეა საუბარი? კითხა ლუკამ. ნახევარი მილიონი, რომელსაც ჩვენ ანგარიშების სახით მივიღებთ, უნიშნელო წვლილმანია. იმ მოგებასთან შედარებით, რომელიც ამ საქმით მიიღო ალექსანდრემ. ასე ძვირიღი და ელექტროდები. დაუკვირდა ლარგოს. არა, ელექტროდების ღირებულება 500-600 000 დოლარია, მაგრამ ამის გაყიდვას არავინ აპირებს. მასაც აპირებენ, ჩაურთო დადამ. ამას უახლოეს მომავალში საინფორმაციო საშუალებებიდან შევიტყვი. წინასწარ კი იმის თქმა შემიძლია, რომ ელექტროდებს რამდენიმე დღეში აღმოაჩენენ. ვინ აღმოაჩენს? სამართლა დამცველები. რა თამაში ჩაგვითრია ელია? მოიღრუბლა ლუკა. მე არაფერი ვიცოდი ამის შესახებ, თანაც ეს ისტორია ჩვენ არაფრით შეგვეხება. ელექტროდებს სამართლა დამცველები აღმოაჩინენ. ძიება, რომელიც შეჩერებული იყო, ისევ განახდება. და ამაში ნოვაკმა 900 მილიონი დოლარი გადაგვიხადა. ხომ არ გაგიჟდა ელია? წამოიძახა ლარგომ. ამ საქმით მან არნახული მოგება ნახა. ებრაელებს არ აინტერესებდათ, რა ბედი ეწეოდა ელექტროდებს. თავარი ის იყო, რომ მათ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში ვერ უნდა გაეღწიათ. ეს ამოცანა შესრულებულია. აღმოჩენის შემდეგ ელექტროდებს გადაამუშავებენ და ისინი სტრატეგიულ მნიშვნელობას დაკარგავენ. შემდგომში ძიება კი გამოავლის გამტაცებელთა ჯგუფს. ეს ჯგუფი ამჟამად ხარკოვის ატომური რეაქტორების ქართის კომერციულ განყოფილებას აკონტროლებს. ჯგუფში ძალიან გავლენიანი ადამიანები არიან გაერთიანებული, მაგრამ სტრატეგიული დეტალებით ვაჭრობას მათ მაინც არ აპატიებენ. ერთი კვირის განმავლობაში ელიას ევროპის რამდენიმე ბანკის ანგარიშის განკარგვის უფლება გადაეცა. ამ ანგარიშებზე 900 მილიონი დოლარი ირიცხებოდა. ამას ემატებოდა მათ განკარგულებაში არსებული ნაბდი ფული და ალექსანდრე ნოვაკის მხარდაჭერა. ყველაფერი ეს ერთად აღებული უზარმაზარ შესაძლებლობებს ანიჭებდა ელიას და ისიც შესაბამისად ამოქმედდა. მან ქალაქ ხარკოვში დააფუძნა ფირმა ვერშინა, რომლის პრეზენტაციაც მოგწელებულად აღნიშნა. ქალაქის ცენტრში მდებარე ფირმის ოფისში 100-მდე ადამიანს მოეყარა თავი. იქ იმყოფებოდნენ ფირმის ხელმძღვანელები, მაღალი რანგის თანამშრომლები, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და საგანგებოდ მოწვეული ბიზნესმენები, რომლებთანაც ელია საქმიანი ურთიერთობის დამყარებას გეგმავდა. პრეზენტაციას არესწრებოდნენ დადა, ლარგო და ჯაბა. დადასწორეთ ისე მოიქცა, როგორც ასეთ შემთხვევაში უნდა მოქცეულიყო კანონიერი ქურდი. ახლა შექმნილი ფირმის პრეზენტაციაზე მისი გამოჩენა ელიას საქმიან პარტნიორებზე კარგ შთაბეჭდილებას ვერ მოახდენდა. განსაკუთრებით ის შემთხვევაში, როდესაც მიღებაზე რამდენიმე მაღალჩინოსანი პოლიციელი იმყოფებოდა. მიზეზი ჰქონდა ჯაბასაც, მან ახლახან მიატოვა წამალი და ჯერაც ვერ გამოსულიყო მდგომარეობიდან. ამიტომაც შინ დარჩენა არჩია. ლარგოს უყვარდა ხალხრავალი და ხმაურიანი თავყრილობები, მაგრამ პრეზენტაციებზე თავს მუდამ დაძაბულად გრძნობდა. ამიტომაც ისიც ბიჭებთან დარჩა. ლუკას უარს იტყოდა საღამოს მაღალ საზოგადოებაში გატარებაზე, მასაც არ იზიდავდა მსგავსი მიღება, რომელზეც ოლქის და ქალაქის პროკურორებიც იყვნენ მოწვეულები, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა, რადგან იქ ნაინაც იყო მიწვეული. თანაც არა როგორც იგით ისტუმარი, არამედ როგორც ფირმის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი. ამ თანამდებობაზე ნაინას აღმოჩენას მცირე წინა ისტორია ჰქონდა. სანამ ელია ფირმის დაფუძნებასთან დაკავშირებულ საკითხებს აგვარებდა, ნაინამ ინსტიტუტი დაამთავრა. მან და მისმა თანაკურსელებმა საზეიმო ვითარებაში მიიღეს დიპლომები და სამუდამოდ დაემშვიდობდნენ იურიდიულ ინსტიტუტს. მაგრამ ნაინასთვის დიპლომის მიღება ინსტიტუტთან ერთთან ხარგოთან დამშვიდობებასაც ნიშნავდა. მისი საბუთები უკვე გამოთხოვილი ჰქონდა ზაპოროჟიეს ოლქის პროკურატურა, სადაც ნაინას გარანტირებული სამუშაო ადგილი ელოდა. ამ შემთხვევაში თუ ნაინა უარს იტყოდა ზაპოროჟიეში გამგზავრებაზე, თვითონ უნდა ეზრუნა სამსახური მოწყობაზე. ნასტვის, რომელსაც ხარკოვში მხოლოდ რამდენიმე ნასტვები ყავდა, ეს რთულ ამოცანას წარმოადგენდა. ყოველივე ამის შესახებ ლუკა მხოლოდ მას შემდეგ შეიტყო, რაც ნაინამ დიპლომი მიიღო. ბუნებრივია, ეს ცნობა მისთვის უსიამოვნო აღმოჩნდა. ერთად გატარებული დროის განმავლობაში ის იმდენად შეეჩვია ნაინას, რომ მის გარეშე მომავალი ვეღარ წარმოედგინა. ნაინასთან მისი გოგონაც კარგად გრძნობდა თავს. ლუკას განსაკუთრებით დაამახსოვრდა მათი პირველი შეხვედრა. ის და ნაინა სპეციალურად ესტუმრნენ ალექსანდრას, რომელიც კვლავ ზრუნავდა პატარაზე. შუა დღე იყო ბავშვის ჭამის დრო, მაგრამ ნატო მიზეზო ჭირვიულობდა და მოკომულ ტუჩებს არიდებდა კოლს. წყვილის ოთახში გამოჩენისთანავე პატარამ ხელი გასწია კოლზე და მათკენ გაიწია. როგორც კი ლუკამ აყვანა დაუპირა, გაერიდა და ნაინას მიაბჯინა ცნობის მეყვარე მზერად. ნაინა შესამჩნევად აღელდა, მაგრამ ძალა მოიკრიბა, გოგონას მიუახლოვდა და ხელში აიყვანა. საერთოდ ნატო ჭირვიული ბავშვი იყო, არ უყვარდა უცხო ადამიანების მოფერება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყველასთვის მოულოდნელად მოიქცა. მთელი ტანით მიეკრო ნაინას და სახემის მკერდში ჩამალა. ნატო შენზე უკეთ ერკვევა ადამიანებს, შენდე მას ბავშვი არასდროს ხდება. ის ინსტინქტურად ზნობს, ვინაა მის მიმართ სიყვარულით განწყობილი და ვინ არა. იმ დღის შემდეგ ნაინამ წესად გაიხადა გოგონას მონახულება, ზოგჯერ ამას ლუკასთან ერთად აკეთებდა, ზოგჯერ მარტო. ნატო ყოველთვის ერთნაირად ხვდებოდა, უცინოდა და მკერდში ეკროდა. წასვლისას კი ეტირებოდა. ნაინა იძულებული ხდებოდა იქამდე დარჩენილი ბავშვთან, სანამ არ დაიძინებდა და მხოლოდ ამის შემდეგ მიდიოდა. მიუხედავად ამისა, ნაინასა და ლუკას ურთიერთობაში განსაკუთრებული ცვლილებები არ მომხდარა. ისინი ძველებურად ბევრ დროს ატარებდნენ ერთად, სეირნობდნენ პარკში ხშირად ნატოსთან ერთად. საღამოს კი ლუკა საერთო საცხოვრებლამდე აცილებდა ნაინას და შინ ბრუნდებოდა. ეს იყო და ეს. მათი ერთად ყოფნა სიამოვნებდათ. ლუკა მიცოდა, რომ ნაინა მის მიმართ გულგრილად არ იყო განწყობილი. მისი გოგონაც უყვარდა, მაგრამ ამავე დროს მას ძალიან აშინებდა ლუკას მკერდზე აღბეჭდილი ხახად დაღრენილი მგელი. ამას არც მალავდა, ეჩვენებოდა, რომ ეს მგელი ადრე თუ გვიან მასეც მიიტანდა იერის და ბედნიერებას წაართმევდა. შესანიშნავად მოეხსენებოდა, რომ ნაინას ხუთი წლის განმავლობაში ჩააგონებდნენ, რომ ის და მისნაირი ადამიანები საზოგადოებისა და პირადად მისი მტრები იყვნენ. მაგრამ ინსტიტუტის დამთავრებამ ყველაფერი კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. ნაინას გამგზავრებით ისინი ერთმანეთს დაშორდებოდნენ. ის ახალ სამყაროში უცხო ადამიანების გარემოში მოხვდებოდა. ნაინა დიდხანს უხმო დასკეროდა ზაპოროჟიეს ოლქის პროკურატურიდან მიღებულ მოთხოვნას. ბოლოს ლუკას გაუსურა მზერა და უთხრა: რატომ ხარ ჩუმად? შეხომ არ გინდა რომ გავემგზავრო? არ მინდა, მაგრამ ძალასაც ვერ დაგატანო პასუხა ლუკამ. და მეც არ მინდა. მაგრამ ხარკოვში უმუშევარი დავრჩები. მხოლოდ ეს გაფიქრებს? არ მაფიქრებს, მე ვიცი. ბოლოს როგორ გადაწყვეტილებასაც მივიღებ. თითქმის ხუთი წლის განმავლობაში მხოლოდ იმაზე ვოცნებობდი, რომ ინსტიტუტი დამემთავრებინა და დედმამასთან დაბრუნებულიყავი, მაგრამ ნაინა შეჩერდა. ახლა კი მიმძიმს ოცნებაზე უარის თქმა, მაგრამ შენთან განშორება ამაზე უფრო ძნელია სატანი იქნება. არ გავიმგზავრები და ძალიან დამწყდება გული. ჩემი სპეციალობით თუ ვერ ვიმუშავებ. ასე მნიშვნელოვანია შენთვის პროკურატურის გამომძიების თანამდებობა, კითხა ლუკამ. არა, არ მიზიდავს პროკურატურა. მე რომ შემოგთავაზო ერთი სამუშაო, კითხა ლუკამ. იმ პერიოდისთვის ელია ფირმის დაკომპლექტებით იყო დაკავებული. ამ პროცესში ლუკას მონაწილეობდა. რა სამუშაო მაშინვე დაინტერესდა ნაინა. ჩემი მეგობარი ელია აყალიბებს ფირმას, მას იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი სჭირდება. ნაინა უკვე იცნობდა ელიას, რომლის ოჯახშიც იზრდებოდა ლუკას გოგონა, თუმცა მას წარმოგინაც არ ჰქონდა იმ სამსახურზე, რომელსაც ის ქმნიდა. მიუხედავად ამისა, წინადადება მაინც მოეწონა. იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელად დანიშნვის შემთხვევაში მას აღარ მოუწევდა სისხლის სამართალთან შეხება. საკონკურსო ვაკანსია? კითხა ნაინამ. რამდენადაც მე ვიცი, ჰო, ამ თანამდებობის დაკავებას ბევრი ადამიანი ცდილობდა, მაგრამ ელია ძალიან პრეტენზიული ადამიანია. ყველა უარით გაისტურა. მეც რომ გამიწუნოს? ხალისიანი მზერი თქვა ნაინამ. შენ თუ ეს სამსახური მოგეწონება, ელიას არაფერი ექნება საწინააღმდეგო. ამას შემთხვევაზე ვიღებ. უპასუხა ლუკამ. მიღება გვიან ღამემდე გაგრძელდა. მთელი ამ დროის განმავლობაში ნაინა ყურადღების ცენტრში იყო. ყველა საინტერესდა იურიდიული სამსახურის ახალგაზრდა და საოცრად მომხიბლელი ხელმძღვანელის გაცნობა. ღამის დადგომისთანავე სალონში სტუმართა რაოდენობა მიკლო და ლუკამ და ნაინამ ერთმანეთისთვის მოიცალეს. ჩამოსდეთ, შესთავაზა ლუკამ და ნაინა სალონის შორეული კუთხისაკენ წაიყვანა, სადაც მოზრდილი დივანი იდგა.